And I'm Ashley Thompson.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa habeen jimca 22-ka bisha January sanadka 2022. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daandubay. qodobada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah taliyaha taliska ciidamada Mareykanka Afrika oo sheegay in halista kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay korortay ilaa iyo 12 bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo mid ka mid ah sababaha arrintaasi ka dambeysana ay tahay dhaqdhaqaaq la'aanta ciidamada AMISOM.
I believe that the threat of Al-Shabaab has increased over about the last 8 to 12 months or so.
waraysi gaara oo v o a ay la yeelatay taliyaha Africom ayaan idiin hayna. Waxaa kaloo aad maqli doontaan senataro iyo siyaasiyiin iyo uu ka soo jeeda Somaliland oo dalbaday in la joojiyo doorashada kuraasta golaha shacabka ee xildhibaanada Somaliland, iyagoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku eedeeyay faragelin. Barnaamijka faaqilaada toddobaadka ayaad maqli doontaan isna oo ku saabsan doorashada Soomaaliya ma ku dhammaan karaysaa waqtigii loogu talagalay, iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waan idin akhriyo. weerar cirka oo argagax leh oo lagu qaaday xabsi ku yaala Yemen ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac, sida ay sheegeen shaqaalaha gargaarka. Maanta weerarkaasi oo habeen la fuliyey ayaa ah mid lagu hoobtay. Muuqaalo naxdin leh ayaa ka soo shaacbaxay magaalada Sacda ee xudunta u ah dhaqdhaqaaqa fallaagada xuutiyiinta, iyadoo shaqaalaha gurmadka ay meedad ay ka soo saareen dhismayaashii xabsiga ee burburay, islamarkaasina ay soo ururiyeen meedad aan la kala garanayn, sida lagu sheegay muuqaal ay faafiyeen kooxa fallaagada. dhanka koonfureed ee Xudeyda, muuqaal ayaa isna muujinaya meydad ku hoos jira burburka iyo kuwo ka badbaaday weerarka ay geysteen xulufada uu hogaamiyo Sacuudiga ayna ku qaadeen xarun isgaarsiineed. Yemen ayaa waxaa la sheegayaa inay ka jirto xaalad internet la'aana. dhakhaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa waxa ay sheegeen in ilaa iyo 200 oo iyagu ku dhaawacmay duqeyntaasi xabsiga lagu fuliyey la dhigay cusbitaalka Sacda oo markaasi aad u buuxa, dad kalena aanay qaadi karin. meydad badan ayaa weli yaalla sida la sheegayo halka la duqeeyey, qaar badanna waa la la'yahay, sida uu sheegay madaxa MSF ee Yemen Axmed Mahad. duqeyntan ayaa imaaneysa 5 maalmood kadib markii xuutiyiintu ay iyagu sheegteen weerar gantaal iyo droon oo lagu qaaday dalka Imaaraadka Carabta oo ay ku dhinteen 3 qof, taasi oo dhalisay digniino argoosya. wafdi ka socda Taliban ayaa waxaa la filayaa in ay iyagu kulan ay kula yeeshaan magaalada Oslo mas-uuliinta dalkaasi Norway iyo wakiilada bulshada rayidka ah ee Afghanistan toddobaadka soo socda. sidaasina waxaa maanta sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Norway. wasaaraddu waxay sheegtay in booqashadani la qorsheeyey hadda ilaa iyo maalinta Talaadada. wafdiga Taliban waxa uu la kulmi doonaa wakiilo ka socda mas-uuliyiinta dalkaasi Norway iyo mas-uuliyiin iyaguna ka socda dhowr dal oo xulufada ah. Wasaaraddu ma sheegin dalalka xulufada ah ee shirka ka qayb galaya, laakiin wargeyska Norway ka soo baxa ee la yiraahdo VG ayaa sheegay in ay ku jiraan Britain, midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, Anniken Huitfeldt, ayaa waxa uu yidhi, waxaan aad uga walaacsannahay xaaladda aadka u xun ee Afghanistan, halkaas oo malaayiin qof ay wajahayaan masiibo bini'aadminimo oo aad u daran. Weerar gantaal oo lagu qaaday waqooyiga Syria oo ay maamulaan dagaalyahanada mucaaradka ah ee uu Turkigu taageero ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay lix qof oo rayada qaar badanna la dhaawacay. Samatabixiyaasha Suuriya iyo kormeerayaasha dagaalka ayaa sidaasina sheega, waxayna labaduba weerarka ku eedeeyeen xoogga Kurdiyiinta Suuriya ee Mareykanku u taageero. Magaalada Afrin ayaa tan iyo sanadkii 2018 waxaa gacanta ku haya Turkiga iyo xulufadiisa dagaalyahanada mucaaradka Suuriya kadib howlgal military oo Turkigu uu taageerayo oo ay kaga saareen dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya iyo kumanaanka Kurdiyiinta ah oo iyagu ku noolaa deegaankaasi. Abe wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika, General Stephen Thompson, ayaa waxa uu sheegay in halista dhinaca amniga ee qaaradda Afrika ay sii kordhiso. General Thompson ayaa waxa uu sheegay in 12 bilood ee u dambeeyey ay korortay halista kooxda Al-Shabaab, wuxuuna ku macneeyey sababaha arrintaasi ka dambeeya iyadoo aanay jirin cadaadis badan oo la saaray Al-Shabaab sanadkii la soo dhaafay. Dhaqdhaqaaq la'aanta ciidamada Amazon, xanuunka COVID-19 iyo weliba qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya. Wariyaha V O A ee Pentagonka Carla Pepe ayaa wareysi gaara oo ay la yeelatay taliyaha waxay ugu horreyn weydiisay sababta ay u yaraadeen duqeymaha Mareykanku uu fulin jiray oo sanad kii imanka dhammaaday ay hoos ugu dhacday 10 jeer halka sanadkii 2020 ay ka ahayd 72. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo Zahra Cabdixmed.
The new administration has come in and they've reevaluated the conditions and why we're doing the strikes and how we're doing
the maamul cusub ayaa yimi, dib ayay u qiimeeyeen xaaladaha, sababta aanu duqeynta u samaynayno iyo weliba sida aanu duqeynta u samaynayno. Qaar ka mid a go'aanadaasi weli wuu eegayaa maamulka hadda jooga. Waxaanan filayaa inay tahay inaad heshiida go'aankaasi la dejiyey. Waan ogahay tan, hadda inaan haysanno awoodihii aanu u baahnayn si aanu u ilaalinno ciidamada Mareykanka ee Afrika ku sugan, taasina waxa ay noqotay lama huraan. Muhiimna ma ahayn 12 ilaa 11 bilood ee u dambeeyey, balse haddii ay lagama maarmaan ay noqoto, waanu haysannaa awooddii aanu u baahnayn. Waxaan filayaa in waxa uu maamulku isku dayayay inuu sameeyo uu wanaagsanaanayo, islamarkaana uu awoodi doono inuu taageero waxa uu madaxweynuhu ka rabo militariga Mareykanka ee dunidu inay sameeyaan. Waa taa waxaan filayaa inay socoto. Waana taxadar iyo shaqo laga fiirsaday, balse maana filayn inaan arko joojin ama ballaarin. Hase yeeshee waxaan filayay inaynu heli doonno in dhabbaha loo xaaro annaanka ku aadan sida loo wadayo kumelgaadnimada. Waxaa jira habraacyo aynu ku tiirsanaan karno
necessary over the last 10 or 11 months, but if it becomes necessary, we have the authorities we need.
Markii ugu horeysay oo aan hadalnay, waxaan wax ka weydiiyay qatarta Al-Shabaab ee Soomaaliya, waxaadna ii sheegtay in qatartu ay intaasi ka badan tahay. Ayna sarreyso qatartu? Waxaad ii sheegtay intaasi ay sabab u ahayd kordhinta duqeymaha markii la arkay dhaqdhaqaaqooda. Haddaba maanta qatarta Al-Shabaab ay leedahay waa mid intee le'eg?
I believe that the threat of Al-Shabaab has increased.
over about the last 8 to 12 months or so, the threat of al-Shabaab has increased. I think COVID certainly had an effect, but emerging out of COVID, I think the threat has gone up.
waxaan aaminsanahay in halista al-shabaab ay korodhay 18-kii bilood ee u dambeeyey ee wax la jira. Halista al-shabaab way korodhay. Waxaan filayaa COVID inuu dhab ahaan saameyn ku yeeshay, balse soo bixitaanka COVID waxaan filayaa in halistu ay sare u kacday. Sida aad la socotana, maamulkii hore waxa uu nagu sameeyey in aanu ka qaadno ciidamada Mareykanka Soomaaliya, halkaasoo weli ay noo taallo isla shaqadii aanu halkaasi ka qabanaynay ee ahayd in la ishortaago al-shabaab gacanta Al-Qaacida ee ugu weyn ee ugu qanisan islamarkaana ugu firfircoon dunida. Waxa ay halisi ku yihiin Mareykanka iyo himilada dadka Mareykanka. Hoggaankoogu waxa ay ku xukumaan kuwa taabacsan inay ku weeraraan dadka Mareykanka meel kastoo ay ka helaan. Waxay la tahay inay waajib nagu tahay inaanu taasi run u qaadanno, waananu u qaadannaa. Waxaana filayaa in halistaasi ay kordhiso sababtoo ah jiritaan la'aanta culays la dagaalanka argagixisada ah oo ka dhana al-shabaab sannadihii u dambeeyey, taasoo ka timi dhowr waxyaabood. Mid ka midi waa dhaqdhaqaaq la'aanta AMISOM, mid kalena waa COVID iyo kuwa kale, mid kale waa xanafta siyaasadda iyo kala dhantaalka. Sida aad og tahay, muddadii madaxweynuhu way dhammaatay, waxaa jirta xanaf badan si loo helo in laysu dayo in la helo hoggaamiye dowladeed oo la doorto. Marka waxaan filayaa halista al-shabaab inay kordhayso. Haddii cadaadisku kordhana, ma soo dabaqaya al-shabaab? Waxa aan dareen ka qabaa inuu jiraya weerar muhiim ah oo al-shabaab ah. Waxaynu aragnay qaraxyo isnidaamina oo ka dhacay Muqdisho 2-7 u dambeeyey, oo mid xaqiiqatan miinada gaariga loo dhiga ahayd. Sidaa daraaddeed, waxa aan filayaa inay fidayaan isla markaana ay kordhayaan.
There's a lot of dysfunction there, friction going, working through to try to get to a new election and get a new head of state elected. And so I think all of that is affecting the fight against al-Shabaab, and our own posture is also calculates into that. So I think the threat of al-Shabaab is growing.
Sanadkii hore xilligan oo kale, 10 ayaa dhulka ku sugnayd, waan ognahay inay ka yaraayeen 100 waqtigan waqtigiisi. Waa sanadkii hore, ma sidaas baa wali? Ma dalbateen ciidamo badan oo loo barbardhigi karo qatarta?
What I've advised the administration will stay between me and the administration's leaders right now, because those decisions are still we're still awaiting decisions on those recommendations. But what the last administration required us to do is reposition our troops.
Marka waxa uu sheegay maamulku waxa uu dhaxayn doonaa aniga iyo hoggaamiyasha maamulka hadda, sababtoo ah go'aannadani waa weli waxaanu ka sugeynaa go'aanno tala bixinahan, balse waxa uu maamulkii hore naga rabay inaanu qabanno waxa uu ahaa inaanu ciidamada meel kale geyno. Waxaanu ku haysanay 800 ilaa 850 askari Soomaaliya xilligaasi. Waxaana la sheegay inaanu ka saarno ciidamada Soomaaliya waxay ku sugan yihiin saldhigyo gobolka. Waanu safarnaa si aanu u shaqayno. Marka cidda u joogta Soomaaliya si maalinlaa, waxay ka yiriyihiin 100. Marka tiradayadu way korodhaa. Marka aanu ka shaqaynayno dhowr waxyaabood oo aanu kala shaqaynayno Soomaaliya iyo AMISOM, waxaanu leenahay laba hawlaha hadda ka socda Soomaaliya. Marka tiradayadu way kordhaysaa, sidaasi ayay ahaanaysaa muddo, kadibna hoos ayay u dhacaysaa mar kale. Wax ka yara 100 waa nooca tirada sugan ee dowladda.
Partners. We have two of these engagements going on right now in Somalia. And so our numbers go up and they stay that way for a while, and then they go down to, again, something less than 100 is sort of the steady state number. Well, I think that we are working hard to get our tasks done. I think that there's more effective and efficient ways to do that. We provide those recommendations to the
Secretary. Waxaan filayaa inaan u shaqeynayno si adag oo aan shaqada u qabanayno. Waxaan filayaa inay jiraan hannaan aad waxtar u leh una shaqeynaya oo aanu taasi u qaban karno. Waxaanu talooyin kaasi siinaa xogayaha difaaca. Waxa aanuna sugeynaa go'aankooda, balse waxa aanu si joogto ah u raadinaa dariiqooyin aanu ku kobcinayno waxa aanu halkaasi ka qabanayno.
We're constantly looking for ways to improve what we're doing there.
Su'aashayda ugu dambeysay Soomaaliya, su'aalo ayaa ka yimid tababarka Danab ee bishii hore October. Wali ciidamada Danab ma tababaraan Mareykanka? Muxuu ahaa natiijada dib u eegista tababarkaasi?
Yeah, we still are training the DNAB, and for your audience that may not know what the DNAB is, the DNAB is stands for Lightning Battalion, DNAB Battalion, and it they're a special light infantry formation, advanced infantry battalion, and we're training them, and they're our counterterrorism partner there. And so.
Tababarka ciidamada ugu fiican, weli waanu tababarnaa danab. Ogaalkaagana waxaa laga yaabaa in aan la ogeyn waxa ay danab tahay. Danab waxay u taagan tahay guuto bidhaamin ah, guutada danab. Isla mar ahaantaana waxaa jira iftiimin gaar ah oo ah samaynta ciidamo dhulka oo horumarsan guuto dhulka. Waanu tababaraynaa isla markaana waa garabkayaga la dagaalanka argagixisada ee halkaasi jooga. Sidaa daraaddeed, waa noocaas. Waxa aan iska dhowrayaa inaan adeegsado kelmadda ugu wanaagsan. Balse waa kuwa safka hore kaga jira howlgallada ciidamada qaranka ee Soomaaliya. Welina waanu tababaraynaa, welina waanu dhisaynaa danab. Taasi way yara gaabisay wax yar. Waxaanan raadinaynaa dariiqooyin aan ku kordhino, balse weli waan la shaqaynaynaa danab. Waxaana uu ahaa barnaamij midho dhalay. Dadka Soomaalidu waxay u hayaan danab tixgelin aad u sarreysa. Waxaana laga yaabaa inay qabanayaan waxa u eeg inay ku socdaan 50% howlgallada Soomaaliya ee YNAB ay ku lug leedahay. Waa ciidan aad u yar, keliya ilaa 1,500 askari.
We're looking for ways to accelerate that, but we're still working with the DNAB, and it's been a successful program. The Somali people hold the DNAB in very high regard, they are probably doing something like approaching 50% of the Somalis' operations the DNAB are involved in, and they're a very small force, only about 1,500 troops.
Hal su'aala oo atan ugu dambeysa geeska Afrika, Ethiopia. Qaramada midoobay waxay ka digaysaa colaadda sii xoogaysanaysa muddo bilo ah, waxayna ka walaacsantahay in haddii uu si buuxda u qarxo dagaal sokeeye ee taasi khatar gelin karto dhammaanba xasiloonida guud ahaan geeska Afrika. Ma nala wadaagi kartaa aragtidiina walaacan? Sidaad u aragtaan walaacan?
Yes, I do share those concerns with regards to Ethiopia. So Ethiopia has been, you know, they're the second largest country in Africa. They've been a powerhouse economically and security-wise in East Africa for decades, and they're what America has referred to as an anchor state.
Ha, waan la wadaagay dareenkaasi anoo tixgelinaya Ethiopia. Marka, Ethiopia waxay ahayd, waad ogtahay, waa dalka labaad ee ugu weyn Afrika. Waxay xarun u ahaayeen dhaqaale ahaan iyo ammaan ahaanba bariga Afrika 19 sannadood. Waxay ahaayeen waxa uu Mareykanka ku yaqaanay dalkii codbaahiyaha ahaa. Si kastaba ahaatee, dagaalka sokeeye ayaa beegsigoodii daaciyey. Dagaalkan u dhexeeyay dowladda iyo Tigreyga hadda ma aha dal codbaahiya ah sababtoo ah daacsanaantooda. Marka, waxaan filayaa oo aanu aad u rabnaa inaanu aragno Ethiopia oo ka shaqaynaysa isfaham waayadan, isla markaana gaadha qaraar nabadeed. Xaaladda waa la dejiyey dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey, wayna yar degtay. Mid ka yar muhiimsan sida ay ahayd ka hor ciiddii Kirismaska. Marka, waanu ka warwarnay Ethiopia. Ethiopia muhiim ayay u tahay xasiloonida guud ee geeska Afrika. Marka, waxaanu rabnaa inaanu aragno Ethiopia uga gudubta dhibaatadan jid nabadeed.
So we want to see Ethiopia work through this problem in a peaceful way.
Kuwaasina waxay ahaayeen Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwa iyo Zahra Cabdi Axmed oo noo soo koobayay wareysigii ay wariyaha V O A Carla Babb ay la yeelatay taliyaha taliska ciidamada Mareykanka Afrika General Stephen Townshend. Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno qaar ka mid a qodobadii ku jiray heshiiskii doorashada ee ay dhowaan muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran iyo suurtagalnimada sida ay doorashadu ugu soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa muranka ku aadan gacan ku haynta amniga caasimadda, taasoo sababtay in maalmihii ugu dambeeyey ay kordhaan falalka amni darre ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya عبد عمر علي او هري او اها قدوميه جاليه UK من كان اه دبلوماسي كترسن وزارده ارمها الدبده يوسف حسن مرسل او كميده مدحده احزاب السياسيه فارح حسن عملو يدكتور علي لوح محمود محمد او لبدوا كميده اقويهنده الصوماليه اي سيده دو ولا سعده ارمها دورشوينكا سؤاله او غوريسه هدي ان كو بلاابو علي لوح shirkii ugu dambeeyay ee golaha wada tashiga qaran ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay isku waafaqeen in doorashada golaha shacabka la soo gabagabeeyo 25ka bisha February ee soo socota arintaasii suuragal ma noqon kartaa marka la eego caqabadaha ka jira dhinaca deegaan doorashada labada goobooda taasi oo la og yahay in madaxda maamul goboleedyadu aanay tagi karin deegaanada qaar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan salaamayaa qowrada igula jirta falanqaynta dooda salaanka bacdi hadaan u soo noqdo su'aashaada. Horta waxaan is leeyahay waxa deadline-kii ma la gaaray meesha u dambeysay doorashada in badan bay jadwalkeeda la sameeyay lagu noqnoqday hadba shirar badan la isugu yimid. Marka waxaan isleeyahay hadda waa last time waa waqtigii ugu dambeeyay oo maaragtay hadda loo qabtay doorashada inay ku soo gaban gabowdo ee golaha shacabka 25ka February. Marka hadaan eegno marka waxaan isleeyahay waa laga yaabaa inay wax ku darsamaan laakiin sidoo hore lama ahan oo waxa weeyaan hadda dadku waa soo wada jeeda wala iska daba yimid marka gudaha iyo dibadda bay indhaha lagu hayaa doorashada Soomaaliya. Ciddii loo arko marka inay iyadu si indirectly ah ay u xagal daacinaysana waa la wada jeeda. Marka waxaan is leeyahay toddobaad ama laba toddobaad waa laga yaabaa inay ku darsanto hadda processkaas ama waqtigaas loo qabtay laakiin inay dhammaanaysan jeclahay ugu dambeyn bisha March golaha shacabku soo gabangabooyo haddaan u soo noqdo labada deegaan doorasho nin baa wuxuu timirta hore dab loo waayay de hal deegaan doorasho ayaa doorashadiisii culays ka taagan yahay magaalo madaxyadii maamul goboleedyada ayaa maareysa doorashadii lagu maareeyay laga cabanayaa oo dhibaato ka taagan tahay waqtigiina uu dhamaaday oo sanadkii doorashadii dhaaftay aniga ilama aha in aad dil leeyahay hal loo celiyo maxaa la yiraahdaa goobii labaad oo lagu qaban lahaa sida maareeyay maxaa la yiraahdaa gado iyo gaalkac iyo anuu waxaan aaminsanahay hal deegaan doorasho in lagu soo gabangabeeyo maadaama waqtiga dhamaaday
oo mahadsan tahay Cabdi Cumar Khay.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد مركو هو السلام يا دمان شعبك الصومالي يا ريزني فيو ادينو السلام يا حسن كافي قشت انت اكيد والسلام يا قيارته دوديك لقيب قادنس ايغا ان وحانو ملينيا هورتا الحمد لله رب العالمين شركي كدعي هلكن او دنبيي يسو يمادين ددكا مانتا مخي هيد مسؤوليه دورشدو خلكو وزاريه aan runtii meel fiican bay ku soo dhamaatay shacab iyo masuuliyiinna waa la wada taageeray wadagtay madaxweyne qaranka uu taageeray ummada Soomaaliyeedna kulligood way taageereen oo soo dhaweeyay subaxnimo soo dhaweeyay uma maleynayo wax ka dambe oo looga noqon doona inay jiri doonaan maxay yeelay wax badan soo jiidatay arintan waxa kaliya la isku raacsan yahay in looga gudbi karo caqabad soo jirtana waa inay doorashadu dhacdo sida darteed marka waxaan is leeyahay go'aankaas la gaaray waa sidii loo gaaray oo la isku laafgartay doorashadii loo dareeray madaxweynayaasha maamul goboleed waxay aadeen meelihii ay ka shaqada ka qabanayeen doorashaduna waxay ka dhici doontaa labadii goobood oo loo asteeyay taasina waxay runtii daliil u tahay muxuu ahaa heshiiskii la gaaray 17-kii September ayaa sidaa dhigay intii shir ee la isugu yimid dambe ee ka dambeysayna marna laguma soo qaadin in arriga wax laga bedelo saa darteed marka sida walaalkay uu qabo anigu ma qabo waxaan qabaa runtii in deegaan doorashadii loo asteeyay ay ka dhici doonaan doorashada soo socoto laguna qaban doono loona diyaar garoobay
Yuusuf Xasan
bismillaahir rahmaanir rahiim hadaan ku bilaabo maaragtay ku soo gabagaboobaysa muddadii koobneyd ee loo qabtay doorashada aniga waxaan aaminsanahay haddii ay jirto ka go'naansho oo commitment ay jirto oo dowlad goboleedyada iyo gudiyada ay ka go'antahay oo ay jirto howlkaarnimo iyo hufnaan ay jirto in maaragtay lagu soo gabagabeyn karo muddadaas kooban ee loo qabtay sida aad la socotidna tirada hadda xildhibaanada la dooranayo ee golaha shacabka inta dhiban hal dowlad goboleed laga marabo dowlad goboleed kasta qayb ayaa laga rabaa marka hadii ay jadwalkii ay u fariistaan oo ay sameystaan kaliya haddii ay sameeyaan kuraasta inay soo shaacayaan kaliya ma soo daayaan waxa laga rabana waxa waa in kuraas la soo daay ma ahan waa in jadwalkii la sameeyaa muddada hadii ma aragtay ka doonaansho ay jirto waxaan aaminsanahay in lagu soo gabagabeyn karo marka ay timaado tan deegaan doorashada ee labada waxa meeshan ku jira ma aragtay sheekadii reer waamoodka ay dhig jireen run ha sheegin been ha sheegin waxaad sheegtana ha waayin reer waamoodka taa kuma maaha la yiraahdaa marka reality-ga jira in la qiro waa laba deegaan doorasho kuma qaban karaan waa been waa laga warwareegayaa
waa mahadsantahay faaraxay haddii aan ku imaado laba deegaan doorasho ma ka dhici kartaa doorashada waqtiga loo qabtay se oo 25-ka February ah ma ku soo gabagaboobi karaa doorashada guud ahaan in lagu dhameeyo
bismillaahi raxmaani raxiim waan salaamayaa baada VOA iyo asxaabta halkaa joogto anugu faarxan waxaan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax la yihaha timeline ama jadwal loo sameeyo in doorashada lagu qaban karo waqtiga iyada ah tan ah ma lagu qaban karaa laba deegaan doorasho waa lagu qaban karaa sababtoo ah waxay yareynaysaa ku shubashadii ama hal meel in laysugu yimaado waxay ballaarinaysaa dadkii bood garaynayay waxay ballaarinaysaa odayaashii tiradoodii taas dhan waxay yareynaysaa musuqmaasuqa marka sidaa daraaddeed laba deegaan doorasho waa lagu qaban karaa haddii loo jeesto haddii la sameeyo isku kalsooni haddii yacni heshiis la galo oo la isfaham yimaado waa lagu qaban karaa waqtigaas xaadirka ah sababtoo ah doorasho la-aan dalkan wuxuu u horseedayaa burbur wuxuu u horseedayaa dagaal wuxuu horseedayaa dhibaato sida ka dhacday wadamada Ivory Coast sida ka dhacday Kenya sida ka dhacday meelo badan oo dalalka uu ka raagay bowdka xitaa Ethiopia aad arkaysaan
qodobadii ka soo baxay shirkii ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyadu ay Muqdisho ku yeesheen laguma xusin waxa laga yeelayo kuraastii muranku ka taagnaa ee doorashadoodu horey uga dhacday maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed haddaba aragtidaada maxay tahay ma dib baa loogu noqonayaa kuraasta mise waa laga gudbayaa aan siiyo Cabdi Cumar
bismillaah walaalow arintaasi arin ay deen nimanka hadda barnaamijka maanta shirka ka sameeynay ee golaha wadatashigu qaranku arintaasu arin ayaga u taalo ma ahayn waa arin u taalo gudiyadii loo sameeyo loogu talagalay gudiga khilaafaadka shaqadiisa dhamaa waxay tahay isagu inuu arinta uu maaragtay maxay ahayd gala uu kala saaro waxa ku jirana wili waa gudiga khilaafaadka marka waxaan u maleynayaa waa arin gudiyada magacaaban hadda oo hadday tahay gudiga doorashooyinka ama hadday tahay gudiga khilaafaadka u taalo laakiin arrin maxay ahayd siyaasiyiinta ka weynaa u taalay waa mid isaga yimideen waa mid siyaasadeed inay iyagu maaragtay isku qanciyaan dadkana ku qanciyaan laakiin tan waxaan isleeyahay waxay u taalaa gudoosaadka loogu talagalay loo sameeyay
Yusuf Xasan
wuxuu ahaa shirkii ugu adkaa oo golaha wadatashiga qaran ay halkan isugu yimaadaan waxaana loo qaybsanaa laba qaybood qayb taageersan madaxweynaha mudduxleedkiisa dhamaaday iyo qayb taageersan ra-iisul wasaaraha shirku wuxuu ku dhawaaday inuu burburo waa la qarinayaa ma ahne in lagu kala tago ayay mar gaartay nimanka dowlad goboleedyada madaxda u ah waxay rabaan inay iska sii wataan boobkooda laba boob unbaa jirta boob loo boobayo farmaajo oo dowlad goboleed isaga saaxiibka lahaa ay wadaan iyo boob maaragtay nimanka kale ee ka soo horjeeda ay boobayaan doorashadu laba boob unbaa meeshii taalla marka markii shirku uu ku dhawaaday in lagu kala tago ayay face-saving horta ay sameeyaan oo isaga tageen kuraastaasna diyaar looma ahan hadday Galmudug kuwii maaragtay lagu doortay yihiin haddii kuwii Koonfur Galbeed laga doortay ay tahay diyaar uma ahan in lagu noqdo boobka meeshiisu ka socdaa weliba marka aan dhinacyo badan ka eegay boobkii unbaa la dedejiyey ma ahane doorasho la dedejiyey ma jirto
waa mahadsan tahay faarax waa maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay Yuusuf Xasan adiga maxaad isleedahay kuraastii horey muranku uga tagnaa ma dib baa loogu noqonayaa mise waa laga gudbayaa
anigu waxay ila tahay kuraasta waxay u taalaa gudi khilaafaad iyaga ayaa wax lagu tuhmay gudi khilaafaad cusub baa la sameeyey gudiga khilaafaadka ayaa loo baahan yahay in ay proof gareeyaan meeshaan in ay legitimate tahay kursigaas inuu si sax ah ku soo baxay in ergadii iyo dadkii la doonay ay yihiin ergadii in dadkii hoos loogu laabto marka gudigaas uu baasixi karo siyaasiyiin kor ka yimid in ay saxaan ay qalad qalad ku saxaan ama ay wax yaani wax kala sameeyaan uma taalo waxa sameeynaa gudiyada loo xilsaaray gudigan waxa loo abuuray waxa ahayd in wixii khilaaf uu yimaado in ay iyaga sameeyaan marka taasna waxaan ku soo koobayaa in gudiga hadda la magacaabi la siiyo fursad uu arintan si degdeg ah jawaab ugu keeno
waa maadsan tahay isla su-aashan doctor cali dhoox
waxaan aniga aaminsan ahay labay mid noqonaysaa hadda waxa la yidhaha loo hakiyo maxaa la yidhaha bal haloo daayo gudiga macnaha doorashada iyo ra-iisul wasaaraha kuraasti lagu baransanaa sidaasan anigu aan maqlay in ayagu ay go-aanka gaarayaan marka haddii da ayagu ay saxaan oo ay isla gartaan oo ay meel dhigaan waan fiirinaynaa meesha ay geeyaan laakiin waxaan kugu ogahay kursiga beel baa iskale waa kalan bistr policy waxaan kuraasta waxa lagu qaybsanayaa maaha polic station inta cod la dhigay deegaan qofkan laga soo doortay kursigan qabiil baa iskale sumad buu leeyahay marka kuraasta marka qabiilka uu leeyahay haddii uusan qabiilkii raalli ka noqonin qofka ama fila soomaaliya ha keensato ama maamulada markaasi spiceiga la keensadeen ama maamulada kasoo horjeeda ha keensadeen anigu waxaan aaminsanay inaan laysaga haraynin oo qofkaas xitaa haddii xildhibaan loo dhaariyo oo uu sidaa hadda musuqmaasuq ahaan uu golaha shacabka ku galo khabiilku maxkamad bay tegayaan mana fadhin doono sidaa aniga aaminsanahay haddaan hadda la sixin oo maaragtay aan lagu qanciyin beeshaasi kursiga ayadaa iska leh sida xaqa inay maaragtay ciday u rabto iyadu markaasi waxa weyn ay u doorato oo ergadii iyo dhaqankii maaragtay saxda ay usoo doortaan haddii la boobo aniga waxaan aaminsanahay laysaga harayn oo maxkamad laysla tegayo xitaa hadduu xildhibaan noqdo oo sidaa ku soo baxo
inkastoo madaxweynaha soomaaliya uu soo dhoweeyey heshiiskii doorashada haddana weli waxaa jira khilaaf u dhexeeya isaga iyo ra-iisul wasaaraha arintaasi dib u dhac ma u keeni kartaa hanaankii loogu talagalay inay doorashada u socoto yuusuf xasan
arintaasi dib u dhac ayay mar kale ku keeni kartaa doorashada marka aan guud ahaan sida ay doorashada ku socoto ama ay ku bilaabatay qeybtii labaad ee doorashada ay hadda ku bilaabatayba maaragtay shaki weyn ayaa kaa gelaya sida ay noqon doonto maadaama boobkii uu meeshiisii ka socdo cadaalad darradii ay meesha ku jirto kuraastii dad gaara loo xirayo khilaafka madaxweynihii hore ee muddadiisa dhammaatay iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta markaad egto iyaguna waa factor kale oo runtii meesha yaalla oo jira saameyn ayayna maaragtay ku yeelan kartaa maadaama maaragtay ishag ay haddaba ku kala qaybsan yihiin tan madaxweynaha meel uu uga wareega ma jirin maxay ahayd shirka uu taageeray kii uu ku baaqay maahan asagoo shirkii uu maaragtay uu ku baaqay meel uusan ugu sheegin dadkii ayaa haddana wuxuu iska taageeray shirkii ra-iisul wasaaruhu ku baaqay marka waxay ku tusinaysaa in meesha maaragtay ii sheeg siyaasad degan aan jirin tabar aan jirin ayay ku tusinaysaa marka khilaafkooda runtii saameyn weyn ayuu ku yeelan karaa boobka dowlad goboleedyada ka socda ayaa doorashadu saameyn ku yeelan karaa gudiyadan la sheegayo waa tuul la adeegsanayo sideedaba aniga ma qabo haddii guddiga xalinta khilaafaadka lagu yihaahdo aada maqasho seed iyo feed aada maqasho waa tuul la isticmaalayo marka runtii jahwareer weyn ayay maaragtay doorashadii soomaaliya ay lugta la gelaysaa
waa mahadsantahay awl maada faarax
arinta ku saabsan dib u dhac ma u keeni kartaa khilaafkooda dib u dhac way keeni kartaa laakiin inay keenayso u malayn maayo sababtoo ah awood iyaga ka sarreyso ayaa gacan ku hayso oo aaminsan in doorasho la qabto doorashada ha qaldanaato ha ahaato si kale doorasho waa inay dalka ka dhacdaa marka saas bay u soconaysaa khilaafkana waxa keeni kara waxa weeyaan siyaasaddii aan laysku fahamsaneen adduunka waxaa jira waxa la yihahdo cohabitation yacni hadduuna prime ministerka iyo madaxweynaha isfahamsaneen still dalka waa ka dhexeeya waa inay wada shaqeeyaan waa inay wixii wada ilaaliyaan dastuuriyan in nimbatiisi uu wado haddaad tiraha madaxweynaha xilkiisa ka dhammaaday prime ministerkan wuu ka dhammaaday asigaa keenay sababtoo ah waxa weeyaan wixii dowladdu waa isla socotaa ma kala qaadi kartid haddaad tirahaed qabta keliyaan qaadayaa oo soxska ma qaadayo yacni wax socona isla soconaya maa madaxweynaha asigaa keenay ninkan way isla dhaceen ama isla dhimanayaan marka way wada socdaan marka waxa weyaan khilaafka labada dhexdooda ah in xal loo helo iyaga naftigooda ay xal u helaan ay wada shaqeeyaan ayay doorashada ku imaanaysaa doorasho haddayna dhicinna dalka wuxuu u keenayaa burbur iyo dhibaato doorasho adduunkao dhan way ka dhacdaa maraykan bay ka dhacday maraykankan ka dambe bay ka dhacday doorasho oo aan madaxweynaha uu qaylinayo uu leeyahay doorashadaas waa la boobay manihin dalka ugu horreeya meel walba way ka jirtaa doorashada dhibaato meel walba ka jirtaa laakiin at the same time waxay qabaan maxkamad maxkamado oo yaani saxo waxay qabaan wax la yiraahdo legislators ama yaani baarlamaan sax kara wixii dawladda waa saddexda qaybood ayagaas saxa marka anagu hor turunti qaybaha sanan soo dhisno baarlamaanka hada wax saxilaana nooma joogo oo labadan qolo kala saxilaha xukuumadda weyn hada dhaxdeeda waxa sahaysta marka xukuumadda way ku qasban tahay inay naftigeena isla shaqeyso laakiin siday u egtahay waan qasbanahay wajadkii budget uma suubsano dawladda bishii koobaad baa la marayaa dawladii xitaa caawinada ku siin lahaa ama xitaa ku siin lahaa lacagta election ku gashay waxay ku leeyihiin budget maad samaysateen
hay'adda toor cali dhux khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha doorashada mar kale bilaabatay dib u dhac ma u keeni kartaa
waxaan is leeyahay dib u dhac sida uu ma keeni karo sidii hore ma aha waqtigu wuu dhammaaday dulqaadku waa dhammaaday dadku waa soo wada jeedaan marka waxa hadda dib u dhac weyn oo la tilmaami karo ma keeni karaan external factories ee jira iyo internal intaba waxyaabaha markaasi ku xeeran gudaha iyo dibadda ahba waxayna tusayaan in wixii ay soo dhammaadeen oo dib meesha u dambeysa hadda la marayo laakiin waxaan rabaa inaan kaga noqdo sababaha uu ku keeni karo ama ku yeelan karo horta madaxweynaha waxaad sheegtay inuu shirka taageeray waan ognahay shirkuu taageeray oo hambaliyeeyey saaxiibadeena waa ka hadleen marka waxaan isleeyahay taageeradaasi madaxweynuhu waa afgubaadsaday macnaha afgubaadsi wax la yiraahdaa jira oo waxa weeyaan mister balan wax la yiraahdaa jira madaxweynuhu hawshiisi kabeynka iyo sidoo isagu uu doorashada u gacmaysan lahaa iyo taxaalufkiisii iyo investmentiga ama budgetka uu bixinayay iyo xiriirada uu sameynay waxaasoo dhan way u socdaan laakiin waa u afgubaadsaday oo doorashada waa taageeray ma u dhigi karo dantiisaana ku jirtay ma oran karin anuu doorashadan kasoo horjeeda ma taageera ma dhigi karin wuxuu iska jeedinaya indhaha caalamka iyo bulshada soomaaliya intaba uu iska jeedinayay waxaan rabaa inaan ku noqdo saaxiibkii faarax cirow yiri oo ah macnaha madaxweynuhu waa isaga ra-iisul wasaaraha keenay soomaalida inta badan waan ka maqalnaa ani waxaan misanaa prime ministerka sharciga keenay constitutionka keenaya dastuurka keenaya madaxweynuhu waa magacaabaa laakiin hadduu keenay ma aha qof asaga u shaqeeya waa constitutional waa dastuuri prime ministerka wuxuu leeyahay waa aqal waa kursiga labaad ee wadanka soomaaliyana waa clan based policy waa power sharing deal ku jooga marka madaxweynuhu inuu appoint gareeyo oo prime minister soo magacaabo xaq uu leeyahay shalayba madaxweynahan jooga oo la soo magacaabo soo prime ministera marka madaxweynaha marka in la yiraahdo madaxweynaha keenay waxaa moodaa in la leeyahay madaxweynuhu shaqaale u yahay uma aha uu madax bannaan yahay shaqadiisa uu madax bannaan yahay madaxweynaha teamkiisa wuu dhammaaday haddii madaxweynaha waqtigiisa uu haysan lahaa hal sanuu dhaafay past year macnaha sanad uu dhaafay muddadiisa hadduu haysan lahaa awooddiisa way taagnaan lahayd madaxweynaha xurmadiisuna way taagnaan lahayd hadda laakiin waxa awoodda ka qaaday hadduu dufan basaaso maxaa duxdii ka qaaday baa le waxaa ka qaaday waxa weeyaan past year macnaa sanaduu dhaafay xilligii laga rabay ama laba sano doorasho inuu qabto
cabdi cumar isla su-aashan
bismillah su-aashaas jawaabteedu aaday u sahlan tahay waa maya sababtuna waxa weeye walaal doorashada waxbana soo jiitantay doorasho sideedaba muran iyo dhibaato iyo qaylo iyo isdagaal iyo mukhaalifu ayay ku dhamaataa ayay ku dhamaataa lagu tagaa waad ogtahay maraykanka wixii ka dhacay taa marka macnaheedu ma aha doorasho qabow lagu qaadanayo oo lagu kala tegaya ma jirto sariix waa imaanaya qof kastaana wuxuu socdaa waa kursiga uu rabaa inuu madaxweyne ka noqdo marka mar kasta waxaad arkaysaa iyadoo madaxweynaha lagu dhaleecaynayo waxbuu boobayaa waxbuu raba taa macnaheedu madaxweynuhu mar kasta wuxuu taagan yahay dee qaranku u taagan yahay laakiin haddana kama marna inuu kambeengare inuu xilkiisa helo uu soo ceshto kama marna meesha madaxweyne kasta soomaaliya samaynay waan ognahay maxay ahaydii waxa soo maray madaxweynaha hore soo maray wadanka maxay soo maray markay meesha ka tegayeen ugama tegin kursiga wasalaamu calaykum kursiga waa kana nabadgelyan waa iska tegay ma dhin waa kambeengareeyeen waa soo shaqeeyeen xildhibaanay soo samaysteen waa soo dadaaleen ka bacdina nasiibkooday ku noqon waysay inay ku soo noqdaan sidaasay ku tageen haddana waa sidii o kale waxaa kama bedelna dee madaxweyne kastoo yimaadana marka uu meesha joogo wuxuu rabaa inuu haddana maxay ahaydi uu waqtigiisa usii dadku usii shaqeeyo asa u arkaya markaas inuu isagu yahay alternative keliya ee jiro markaas wax qaban karo ummadda wax u qaban karo
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intii na dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku gorfaynayno qaabka ugu habboon ee loo dhammaystiri karo doorashooyinka aqalka hoose iyo cidda lagala xisaabtamayo mas-uuliyadda amniga magaalada muqdisho oo muran badan ka dhex dhalisay hay-adaha amniga dalka waxaana barnaamijka marti ku ah عبد عمر علي او هري او اها قدوميه جاليه دا يوكي امن كان اها ديبلوماسي كترسل وزاره دا ارمها ديبدا يوسف حسن مرسل او كترسل مدحضة احزاب تسياسات فارح حسن عملو يدتور علي نوح محمود محمد او يلكم اذا اقويها لدى الصوماليات كسوا مجال دا مقدشو انا سوالارت برنامجك فارح وحيابها كالا هشيز كقرسوب ايان هري لو ارك waxa kamida qodob sheegaya in ciidamada AMISOM ay xoojiyaan amniga madaxtooyada maadaama halkaas ay isku hor fadhiyaan ciidamo kala taabacsan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka arintaas maxaa lagu fasiri karaa
aragtidayda sidee tahay madaxtooyada labada ciidan oo is hor fadhiyaan oo media ka maqalna runtii iyagana hadda afkooda kama sheegin AMISOMna labada dhinacba way joogan anigu waa tagay labada meel AMISOM ilaa hadda kama marna hadii la soo xoojiyo ciidamo taangiye iyo wax ka hor la soo dhigay ma ogi laakiin labadaba AMISOM way joogan labada xafiis horena way u joogtay oo waxa ka mid tahay mandeediyada ay AMISOM ku joogto dalkan oo ah inay ilaaliso madaxda qaranka inay ilaaliso ilaha dhaqaalaha inay ilaaliso meelaha muhiimka ah mandeedkaas weeyaan hadan wax cusub ay soo kordhisay aragu uma jeedo ciidankaas saameyn weyn ku lahaanays sababtoo ah ciidamadu meeshii sidoo u joogan laakiin waa jira wax tension ah xogaa kala shaki waa jira kalatash shakin waa galay ciidamada booliska military ay soo galayta taasna waa la saxi karaa isfahan baa lagu saxi karaa
ali dhuux hadda in la yiraahdo madaxtooyaha lagu xoojiyo ciidamo maxay ka dhigantaa
bismillaah wa maasantahay xasan waxa keenay waxa taa cause sa jira wax walba cause and effect wax la yiraahdo jira macnaheedu sabab markii timaado effect ay imaanay aniga waxaan bisawad waxaad ogtahay shirkiga madasha qaranka dhacay qodobka ugu adkaa inuu ahaa amniga wadanka laga doodayay markaas maamul goboleedyada iyo maamul gobolka Banaadir ay ku kala safteen oo shirku ku dhawaaday inuu buro lagu kala tago oo ay madaxtooyadana ay taageerayaan maamuladii markaas iyagu taabiciinta ahaa ay soo dhistay xagga ra'iisul wasaarahana ay taageerayaan labada maamula kale ee Jubaland iyo Puntland qodobkaas markaa waxa la yiri markaa AMISOM waa in lagu xoojiyaa madaxtooyada waa duuduubay laakiin macnaha ku jira wuxuu yahay still mid markuu dhacay oo la ismari waayay oo de amniga madaxweynaha iyo prime ministerka isku haystaan oo ay laba isbahaysi kala noqdeen ayaa waxa la yiri markaas hal laga dhigo marka neutrality si loo duuduubo oo aan qofna awoodo loo siinin ayaa ciidamada madaxtooyada loo geeyay waana ogtahay xafiiska madaxtooyada madaxweynaha iyo kan prime ministerka laba ciidan baa joogta oo labada ciidan markaas wada ogtahay isku dhac inuu ka dhacay 28kii December markaas waxa weeyaan marka xoojinta lagu sheegay madaxweynaha weyn ilaalinta presidential campaign ka in la ilaaliyo madaxtooyada in la ilaaliyo oo ciidamada AMISOM ay ilaaliyaan oo xafiiskaana uu shaqadiisa wato kana shaqadiisa wato oo maasantahay aan siiyo Cabdi Cumar
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal su'aashaad waxa ku jirtay in ciidamada madaxtooyada jooga ay soo fadhiyaan horta ciidamada madaxtooyada jooga soo fadhiya ma jiraan ciidamada madaxtooyada hal tiray leeyihiin hal nidaam iyo hal system ay leeyihiin marka arrinkaasi waa been la faafiyay waxa marka ma jiraan ku cadeynay taas intaa kadib AMISOM horta mandate-keeda ama maxay ahayd idanka waxaaba u haysta waxa kamid ah inay goobaha mucayinka ee wadanka ay waardiiso sida madaxtooyada airport-ka dekedda meelaha muhiimka ee dowladda Soomaaliya ay waardiiso arrintan marka runtii AMISOM aniga waxa ay ilaatay kuma habooneyn in meesha lagu xuso horta ilaa wax isbedelay ma jiraan oo sidii hawsha ay ku socotay ay u socoto hadda ciidamada AMISOM soo kordhay ilaa hadda madaxtooyada weli lagu maarkin laakiin waxaad u maleysaa waxoogaa in aysan siyaasiyiintu marka aysan ka fikirin isbedelkii la rabay in la sameeyo oo ahaa ciidamadan in la yareeyo oo si marka dambana loogu kulgood loogu bedelo ciidamada Soomaaliyeed arintaas muddo way dhaawacaysaa hadalkan ay hadda yiraahdeen iyadoo aanan hadda wax kale bedelaynin laakiin international community waxay dareemaysaa meeshaas in wili ay jirto baahi ciidamada AMISOM halkii aan rabnay in ciidamada AMISOM tartiib tartiib ciidamada Soomaaliyeed bedelaan
Yuusuf Xasan maxay ka dhigan tahay in AMISOM madaxtooyada lagu xoojiyo
bismillaah horta waxaan nasiib darro ah in maaragtay ii sheeg su'aashu jawaabteeda lala aado meel aanay jirin hadda sababta keentay waa la ogyahay doktor Aldhuuxa si fiican u sharxay 7-20kii December sanadkii aan soo dhaafnay Afgembi dhisoobay oo madaxweynaha mudxileedkiisu dhamaaday uu ku soo qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa jirtay xilli saxda ah wuxuu soo saaray warqad ah in awoodi uu ka hakiyay raisul wasaaraha ma ka hakin karaa iyo taas waxa noqonaysaa su'aal kale iyo jawaab kale iyo maalin kale shirkii golaha wada tashiga qaran markii la isugu yimid qodobku ugu darnaa oo ugu cuslaa oo hareeyay buu ahaa oo dhowr jeer madaxda dowlad goboleedyada iyo raisul wasaaruhu ay ku kala dareereen qodobka amniga dalka ayuu ahaa in maanta ama heshiiska lagu soo daro in ciidamo amnisom lagu xoojiyo maxay ahayd ii sheeg madaxtooyada ama la dhexdhigo madaxweynaha iyo xafiiska madaxweynihii hore iyo xafiiska ra-iisul wasaare xilgaarsiinta la dhexdhigo khilaafkii ama khilaafka hadda u dhexeeya ayaa keenay in la dhexdhigo waxayna ku tusinaysaa in laba xafiis oo la kala ilaalinayo la kala waardiyeynayo aanay wada shaqeyn ka dhexaynin ay tahay runtuna waa taas
cali dhuux maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay falal lidi ku ah amniga oo u badan qaraxyo magaalada ka dhacayay waxaana arintani ay kusoo beegmaysaa xilli la isku khilaafsan yahay gacan ku haynta amniga caasimada soomaaliya haddaba amniga yaa mas-uul ka ah oo lagula xisaabtamaya
horta amni ilaahay baa noo haya ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dadkan amni siin kara haddaan usoo noqdo oo aan ka hadlo wasiirka amniga iyo gudoomiye kuxigeenka gobolka oo amniga isku haysta waxaad og tahay sidaba maamulka siisa maanagementigu waa hierarical weyaan waxa uu kala sarreeya oo waxa weyaan ciidaba cidda ay ka sarreyso dowladnimadu waa organization moogta wada shaqeeya organizationkaasi madaxweynaha ugu sarreeya sidaas u soconaya marka waxa weeyaan dee xoolahan aan qalanno midiyahan aan qarsanno wax dhici kara maa marka gudoomiyaha gobolku inuu isku soo taago wasiirka amniga oo wasiirka amniga qaranka oo international macnaha oo national level security qaabilsan in gudoomiye ku-xigeenta gobolku isku soo taago u yidhaahdo warqadiisu ma shaqeynayo amaradiisuna ma shaqeynayaan waxaad u jeedaa dowladnimadeena in lagu ciyaaraayo madaxweynaha taliyaha ciidanka wuxuu ahaa markuu mandatekiisa haysta legitimate uu ahaa sanad ka hor markaasi waxa weeyaan hal sano ka hor ayuu ka dhammaaday macnaha waxa weeyaan maxaa la yidhi xilkaas
laakiin weli madaxweyne bedelo mada
awa outgoing president waaya madaxweyne inuu xafiiska ka tago oo las rajeynayo oo inuu baneeyo aan sugeyna waaya laakiin lama dhihi karo dastuuriyana madaxweynaha ayaa amniga ama ciidamadu ay ka amar qaadanayaan waxay ka amar qaadanayaan sanad ka hor maan afar sanuu lahaa madaxweynuhu afartiisii sanana wuu dhammaystay dowladda marka waa caretaker mar hadday tahayna prime ministerka madax ka ah prime ministerkana wasaaradda amniga ayaa u xil saaran sugidda amniga qaranka ayadaa ku magacaaban
u gudbo ninka la yidhaahdo cabdi cumar
runtii dee haddaan layska indha tirin amniga dadaa u xil saaran hay-adaha amniga hay-ada loogu talagalay oo u xil saaran oo u madax bannaan haa jiraan in shaqaas qabsaan oo mandate haysto maxay ahayd 1 2 3 4 5 inay qabtaan cidda lagu xisaabtamayaan waa iyaga middan ah walaalkii uu ka hadlayay maantana aad mulaysa inuu kusoo celcelinayay uu leeyahay madaxweyne xogtiisa waa dhammaaday waa tegay waa waxaan u malaynayaa maxay ahayd soomaalidu waxaa soomaalidu xitaa rag iska reexiya rabbiga cabsi meel isama gasho waa in xaqiiqda aad dul istaagto markaa hadlayso madaxweyne haddii la doorto ilaa madaxweyne kale meeshaas u yimaado uu bedelo isagaa madaxweyne ka mandeydka isagaa haysto ciidamadii isagaa u yeerayo saraakiisha isagaa u yeerayo isaa magacaabayo isagaa maxay ahayd ra-iisul wasaarihii isaa magacaabay marka ma aha in maxay ahayd ummadda soomaaliyeed ay marnaba lagu jahwareeriyo ama qofka markaas hadlayaaho hadalkiisa ma mucaaradma ay geyso ama qofkaas maxay ahayd nacayb u qaba ee gaarsiiso inuu yidhaahdo waxaasi ma jiraan oo sidan wey sidan wey madaxweynaha soomaaliya maxaa cabdilahi farmaajo ah qofkaasna waa ogyahay maalintii marka lasoo doorto doorasho dhacdo waxaan ugu gudbi karaa doorasho waa ciddii bedasha haddana madaxweynaha soomaaliya iyadaa noqonayso in lala shaqeeyo shacabka soomaaliyeed shaqeeyaana waajib waaye amnigana insha allah inuu hagaago waan rajaynayna bidla karim
yuusuf xasan yaa amniga muqdisho xilligan ka mas-uul ah oo lagula xisaabtamayaa qaraxyada dhacay
bismillah sideedaba waxaa jira hay-ado amni oo u xil saaran inay amniga ka shaqeeyaan ay sugaan ay xuuraankiisa sameeyaan macluumaadkiisii maaragtay ii sheeg ay markasta ay daba joogaan waxaan u xil saaran ugu sarreysa xukuumadda xilgaarsiinta gaar ahaan wasaaradda amniga ayaa u xil saaran laakiin sida aan la socno waxaa jirta wada shaqeyn xumo ka dhexaysa laamihii amniga sababaha loogu diidayo oo markasta loogu celcelinayo in laamaha amniga iyo ciidamaduba ama saraakiisha ciidamaduba ay ku milmaan siyaasadana taasaa ka mid ah runtii amnigu arrimo laga tanaasuli kara maahan arrin gorgortan laga geli karana maahan waxaana fiican in maaragtay ii sheekh hay-adaha u xil saaran ay wada shaqeeyaan lagula xisaabtamo maxay ahayd hayra kiduna ay tixgeliyaan oo kala sarreynta iyo maragtay ay tixgeliyaan.
Aad u mahadsan tahay faraxan siiyo.
Waa ku mahadsan tahay su-aashaas oo su-aal wanaagsan. Markaan u soo laabano amniga, anigu amni waa kasoo shaqeeyey, company security waan kasoo shaqeeyey, ilaa madaxsare ka ahaa. Amniga waxaa mas-uul ka ah shicibka. Dadku waxay dhahaan hay-adaha loogu talagalay iyo boliiska iyo askarta, laakiin shicibka ka mas-uula. Shicibka iyaga oo qofka yimid, iyaga oo qofka wax ku qarsaday, iyaga oo qofka meel maray, shicibka waa inay la shaqeeyaan laamaha amniga. Markaas ayaa la helayaa amni toos oo xiran. Arrintan waxa keentay amin baxa, waxa keenaya waxa weeyaan siyaasadii oo kala qaybsantay, awaamir aan is-ogolayn oo la keenay ayaa waxay keenayso habacsanaan, sidii saaxiibadii hore u sheegeen. Habacsanaantaas oo ku imaanayso yaa meeshaas loo xilsaaray aagaas, reerkan dadkan loo xilsaaray, gruubkan mise gruubkan, dhibaatada taasi ka imaanaysa. Kow, ciidankaas maa qaabilsanaa mise ciidankaas, wixii haddaynu wada socon ayna hal ahayn, aynu united ahayn, waxaa imaanayso dhibaato ah kala qaybsanaan iyo habacsanaan. Sida kaliya oo lagu heli karo waxaweyaan in hay-adda amniga aan la faragelin ay isla shaqayso labada dhinac, waxaweyaan amni ma kala qaybsi. Waxa kaloo iyadana dhibaato keenaysa waxay tahay in amniga sidiisi iyo sida hore uu ku socdo lagu sii wado oo aan la taataaban. Haddii la gacangacneeyo oo ninba warqad soo qoro ama ninba uu nin meel ka bedelo ilaa xil wareejinta laga gaaray, dhibkeeday leedahay, waxayna keenaysaa amni darro.
Aad a umahadsan tahay. Gabagabadiyaan maraynaa, xalku muxuu yahay Cabdi Cumar? Sidayse dalkan uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay oo aan wax rabshado ah ka dhalan? Soo dhow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta mid haddaan ku hormaro doorasho la isku raacsan yahay oo waxba aysan ka dhicin, adduunka kama dhacdaba doorasho la isku wada raacsiya. Doorashadan waa doorasho dadban. Doorasho dadbanna waad garan kartaa meesha ay waa waxaan sharci salaysan oo konkreeda aanan lahayn. Dastuurkii maxay ahayd noo yeelay baarlamaanka ma lagu dhaqmayo maanta. Doorashadani wax doora haba yaraatee kuma laha. Waxa keliya ee la marayaa waxa weeye waa is-afgarad. Wax isku afgartay gentleman agreement waxa la yiraahdaa, wax uun la isku afgartay ayaa wax lagu fulinayaa. Taasi marka waxay keenaysaa in daldaloolo badan ay yeelato, in odayaasha dhaqanka la qanciyo, in maamul goboleedyada la qanciyo, in la qanciyo maxay ahayd dadkii wax dooranaya la qanciyo, guddiyaashii laftigoodu ee shaqo badan qabtaan, siyaasiyiintii laftigoodu la qanciyo. Wax u baahan waaye in laysu soo jiidjiido. Laakiin runtii waxaan rajaynayaa ama aan maskaxda ku hayaa in doorashadani ay dhici doonto dadkana kulli waxa wada deeqdo, oo haddii siyaasi tahay, hadday shacab tahay, hadday cid kale tahayba, waxaa deeqdo inay doorashadani dhacdo oo laga gudbo hor la socdo.
Aad umahadsantahay Yuusuf. Adoo soo koobaya, xalku muxuu yahay?
Sideedaba xalku waa la yaqaanaa haddii maaragtay ishee ka go-naansho ay timaado. Waxaan markasta u taaganahay una doodayaa in waxani ay cadaalad noqdaan, relatively acceptable wax la yiraahdaa jir mogtay, xoogaa la aqbali karo. Waxani waa doorasho dadban, qabiil baa iskale, qabiil baa ku suntan kursi kasta, hob number hebel baa la yidhaahdaa. Haddii marka natiijada hordhaca la isku khilaafo, waxay saameyn ku yeelanaysaa natiijada kama dambaysta ee doorashada madaxweynaha in la aqbalo marka ugu dambaysa.
Faarax, xalku muxuu yahay? Sidayse dalkan uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay oo aan rabshada keenin?
Doorasho la isku raacsan yahay waxay ku imaan kartaa in aan maamul goboleedkiina aynan riixin, ulay saarin xaggan madaxda sarana oo dowladda oo ama dhinaca prime ministerka ama dhinaca madaxweynaha iyagana ayna culay saarin oo loo daayo reerkii iska lahaa kursigaas. Halka waxay noqonaysaa wax laysku waafaqsan yahay, muwaafaqa waxa in la helo, haddaan la helina waxa weeyaan dunta hoosay ka qurmaysaa.
Xalku muxuu yahay?
Xalka anigu waxaan u arkaa wax laga dhaydac baxoortiyada ku imanay. Doorashadan siday ku magacaaban tahay waxay tahay doorashadeena waa doorasho ku suntan qabiil kursiga inuu leeyahay oo 4.5 formula ah, reer baa iskale. Haddii marka reerkii iskale ay xildhibaanka soo doortaan, waxay muujinaysaa xasilooni iyo doorasho markaas la isku raacsan yahay. Aniga marka waxaan leeyahay reerka iskale kursiga loo daayo, ayagu ha geysteen qofka ay rabaan. Marka qofka ay rabaan ay geystaan, oo reer walba oo la waayo reer Soomaaliyeed oo kursigoodii leh waa nalaga xoogay. Halka waxay nooga muuqanaysaa markaasi xal siyaasadeed iyo doorasho markaasi degan iyo dal nabada.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdi Cumar Cali oo horay u ahaa guddoomiyihii jaaliyadda UK, iminkana ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, يوسف حسن مرسل أو كاملة مدحضة أحزاب تسياسات فارح حسن عملو يدكتور علي نوح محمود محمد أو اللبضب كاملة أقويها لدى الصوماليات يكسوان مقالة مقدشو تاني يكولانتي دنب وحانو إذن كغتغينا سيدا ينبت قليو يسمقل دنب أو حيسان.
حسن كافي قوسا يانا سوجيدني فاقداد تطباتك هاتنا دنعي موزيقا كسود وادا حياسي وزير وقلو قيان نمع ياسين ايو عبد الشر جامع جوقلي
I'm not gonna get to you, no. Yes, you are.
استاسي اي وجيركا ولقينين عبد الشرا جامع جوغله يو نمعياسي وحي ودنبيسي اذا عدنا عاوي دنيدا انتان مركا لكل بدون ناس دا يو نبدقليو